знаеме дека играме Левски и треба максимално уважение към одборот, затоа што е многу кратен шампион на Българија, качествен одбор. Тоа што во моментот не се на во најдобрата си форма, тоа е тяхни проблем. Према тоа ние максимално се подготвуваме, се приправаме за този матч и на наша голема радост, тука се, на голема наша частие, тука се Басил де Карвајо и Цез Латински, кои се врнаха след контузиите. Може би не се 100 на 100, меѓутоа тука се со нас и сигурно ќе бидат во групата. Дали ќе го започнат матчот или ќе влезат во текот на матчот, тоа станува да направиме една проценка, да видиме кога ќе биде најголемата полза од тях и нормално за да бидат во функција на одборот. Бидејќи се работи за два основни фудбалисти и два фудбалисти со кои се за нас од многу голема важност. Меѓутоа, сега се надевам со врштањето на тие двамата дека ќе го дигнеме ритамот и сигурно дека нашата игра ќе биде подобра. За мене фудбалот се игра за публиката, за феновите. На този матч може би ова е најзле решение кое можеше да биде. Липсата на феновите на стадионот, колку и да се, дали ќе видат 5 или 10 илјади, тоа е веќе друг вопрос. Меѓутоа, најважното, она за кое се игра публиката, нема да има. Меѓутоа, ние сме професионалци и мора да го одиграме тој матч. Се надевам дека одборот е спремен, дека е со нетрпение го очекуваме овој матч, бидејќи на два пати во гостувањето на столицата, на два пати одигравме испод наше ниво и двата мача ги загубивме со 3-0. Се надевам дека този пат нема да види тоа и дека одборот како на тренировките, така и во припремата пред целата седмица покажува едно големо настройство за самиот матч и се надевам на едно многу добро наше представување на стадионот на Левски.
Познавате ли добро одборот на Левски и како мислите, че тренерската смена ще се отрази?
Тоа е тяхни проблем, како ќе се отрази, во секој случај нема по-зле да биде. Левски сигурно добро го познаваме и качествата им ги знаеме многу добре. Тоа е матч каде што може би во последните неколку матчеви имаат слаби резултати, поготово на гостински терен. И тяхната игра не е на она ниво која беше предишно. Меѓутоа, сепак Левски и има многу качествени фудбалисти, на секој пост по два фудбалисти кои равностојно конкурираат за првите 11. Така да во ниеден случај Левски и кога е во послаба форма е доста качествен и силен одбор. Така да не очекува еден преди све многу интересен двобој, бидејќи винаги двобоите помеѓу Локомотив и тях, посебно на те има со многу голови. Се надевам дека има и сега голови, иако нема да има публика, меѓутоа да имаме еден повеќе од тях.